эфира «Свобода», выники пятницы, 10 лютого. С вами Ганна Соусь. У гостей «Свободы» будзе маці палітвязня Эдуарда Лобава Марына Лобава. Сярод іншага мы абмяркуем заявы прадстаўніка Еўракамісіі аб магчымым вызваленні кагосьці з беларускіх палітвязняў. Парламент будзе выключна ад народу. Туды балбатуны не трапяць, заявіў Александр Лукашэнка. Ці засталася нейкая інтрыга ў гэтай выбарчай кампаніі, бліц-аналіз «Свободы». Мы пачынаем цыкл даследаванняў пра беларускія турмы. Сёння пра магілёўскую крытую турму, дзе сядзіць палітвязень Мікола Статкевіч і Яўген Васьковіч. Вас чакае падсумаванне іншых падзей у пятніцы 10 лютага, званкі слухачоў, але спачатку каротка прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 11 лютага тэмпература паветра ўначы будзе ад 22 да 32 градусаў марозу. У дзень ад мінус 12 да мінус 20. У нядзелю 12 лютага ўначы тэмпература паветра ад 20 да 32 градусаў марозу, у дзень ад мінус 8 да мінус 18. Вы на хвалях «Свободы», і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Сёння завершаецца візіт у Менск адказнага прадстаўніка еўразвязу Гунара Віганда. Напярэдадні ён сустрэўся са сваякамі палітвязняў і пацвердзіў, што пазіцыя еўразвязу адносна вызвалення палізняволеных застаецца нязменна жорсткай. Трэцю гадавіну свайго зняволення ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч азначае ў гарадзенскай турме. Туды ён патрапіў пасля карцэру ў Івацэвіцкай калоніі, дзе ўскрываў сабе вены.
У любом случае нахождэнне ў тюрьме гораздо лучше, чем нахождэнне ў СІЗО.
Прадстаўнік ЗША пры АБСЕ Ян Келі ў сваім дакладзе заявіў, што афіцыйны Менск так і не патлумачыў разгон плошчы. У Менск прыбыла прадстаўнічая дэлегацыя іранскіх дзелавых колаў на чале з міністрам прамысловасці, шахтаў і гандлю Махді Газанфары. Нацбанк афіцыйна пастанавіў выпускаць купюры наміналам 200 тысяч. Купюры па 10 і 20 рублёў больш друкавацца не будуць. Чарговая місія МВФ, што збіраецца ў Беларусь, пытанне крэдыту абмяркоўваць не будзе. Рабочая Менскага завода аўтаматычных ліній скардзіцца на вельмі нізкую тэмпературу ў цэхах. Адміністрацыя не пагаджаецца на скарачэнне працоўных гадзін з захаваннем заробку.
Единственное, что мы смогли сделать между работой – технические перерывы. И чаем горячим людей поддержать.
Алена Ціхановіч, болей пра падзею Беларусі і свеце на нашым сайце свабода.орг. Споўнілася 3 гады, як другім разам трапіў за краты ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, у якіх умовах ён сустрэў трохгоддзе турэмнага зняволення. Якія навіны пра палітвязняў Мікалай Статкевіча і Змітра Дашкевіча, якія, як і Аўтуховіч, змешчаныя ў турэмныя умовы? За справамі палітвязняў сочыць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Былы вайсковец Владзіміра Сіпенка ніколі не забудзе, як 3 гады таму ў ягоную кватэру ўварваліся супрацоўнікі «Алмазу», натрэніраваныя на барацьбу з тэрарыстамі.
Первым был человек в шлеме таком, как водолаз со щитом. Меня схватили за руки, посадили на пол. Тихо-тихо, а по всей квартире разбежались люди в форме.
Як потым даведаўся Владзіміра Сіпенка, такая ж аперацыя прайшла 8 лютого 2009 году ў доме Мікалая Аўтуховіча. Спачатку іх падазравалі нават у тэракце 2008 году на Менскім праспекце Пераможцаў, але потым пакінулі спробу замаху на тагачаснага кіраўніка Гарадзенскай вобласці Саўчынку. Хоць і гэта абвінавачанне ў судзе не пацвердзілася, а Сіпенку далі 3 гады за незаконныя дзеянні са зброяй, а Аўтуховіча судзілі на 5,5 за захоўванне боепрыпасаў, між тым як знайшлі ў яго ўсяго некалькі патронаў да стрэльбы. Владзімір Асіпенка сёння як ніколі перакананы, што паквіталіся з імі за іх палітычную пазіцыю.
21 или 22 числа Аўтухович і група офіцерів афганцев подписала обращение к Лукашенко. Не отказались от наград, которые он там відбував і так далі. Я понял, що что-то будет, что-то будет.
Асіпенка, який вийшов на волю у лістападі 2010 году, каже, що розлічував на визволення Аўтуховіча до кінця году, але визволення спинили сніжинські події. І знов Владимир розлічує, що хутко побачить Аўтуховича на волі. Його мусить визволити одним з перших теперішніх політв'язнів, каже Осіпенко. Як склався тюремний льос Миколая Туховича у Вицейській колонії, яку йому спочатку призначили для відбуття покарання, справи нібито йшли недаренно. В'язню подлячили зуби, за яких він не мог нормально харчуватися. Він активно ліставався з сябрами і знайомими. Тривожні звістки про події вокруг Туховича почали приходити з колонії у кінці 2011 року, а сьогодні у студені стало відомо, що він резав вени, щоб оборонити свій гонор, трапив у карцер і врешті був осуджений на більш жорсткі умови утримання. У студені Миколая Туховича перевели у Градянську тюрму, яку поміж собою в'язні називають Градянським централом. Були передв'язень Андрій Бондаренко розповідає про умови у тюрмі.
Как правило, в любом случае нахождение в тюрьме гораздо лучше, чем нахождение в ШИЗО. Все заключенные, на которых администрация пытается воздействовать таким образом, как ШИЗО, ПКТ, они любыми путями стремятся побыстрее попасть в тюрьму крытого режима. Союзный централ в свое время еще в советское. Условия там, собственно говоря, ничем не отличаются от условий в том же самом Могилеве или Нововолодарского. Конкретнее больше вряд ли что-то можно сказать. Что касается самого Автуховича, то пока о нем информации очень мало.
Жонка Автуховича отримала от его с Градянской тюрьмы лист, у яким он на умову не скардился, а только просил достать чистых конвертов. Були кандидат на президента Миколай Статкевич, який сидить у критій могилевській тюрмі, покуль без перешкод листується з жінкою і батьком. Каже Марина Адамович.
Покуль, що великих претензій у мені покуль нема по листуванню, один аж довгий. Мені довго йде. Сібрам навіть хоче й доходить.
Марина Адамович переконана, що її муж не писав і не збирається писати прошення помілуванні. А так само меркує про свого жениха Дмитра Дашкевича Наста Положанка з Молодого фронту. Дмитра третій місяць тримають у одиночній камері Глибоцької тюрми. Листи до його доходять, а більш нічого, бо він там ні з ким не комунікує, нема можливості, каже Наста Положанка.
Олег Грузділович. Улади можуть днями визволити когось із політв'язнів, заявив 9 лютого директор департаменту Європейської служби знішнього діяння Еврозв'язу Гунар Вігант після наведування Міністерства заміжних справ у Білорусі. Саме опошна інформація про політв'язнів на нашому сайті свобода.орг.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Білорусь – Еврозв'яз. Чи можна побачити прикмети потепління?». Директор департаменту Європейської служби знішнього діяння Гунар Вігант навідав Мінськ, провів перемову у МЗС. Чи готова Брюссель зробити перший крок на зустріч? Чим може відказати офіційний Мінськ? Чи будуть визволені політв'язні? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» політолог Андрій Федоров з Мінську і акредитований при європейських структурах журналіст Олександр Сіліч з Брюсселю. Ведзе перадачу Валер Карбалевич.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Беларускія ўлады так і не далі ніякай інфармацыі пра разгон акцыі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Заявіў сталы прадстаўнік ЗША пры АБСЕ Ян Келлі. Келлі прадставіў даклад пра канчатковую ацэнку падзей у Беларусі 19 снежня 2010 году. Даклад падрыхтаваны адмысловым дакладчыкам камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі Нілам Джарманам сумесна з групай экспертаў з краін АБСЕ. Далей Алексей Знаткевіч.
Ян Келлі адзначае, што беларускія ўлады не толькі не далі інфармацыі пра разгон мірнай дэманстрацыі пратэсту, але і не правялі ніякага расследавання абвінавачанняў, вылучаных міжнароднай супольнасцю супраць сілавых структураў Беларусі. Не прадстаўлена таксама ніякай інфармацыі аб жыванні гвалту супраць былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева, якога збілі ў дзень акцыі пратэсту. Аналіз судовых працэсаў па справе пра масавыя беспарадкі 19 снежня выявіў шэраг парушэнняў правоў чалавека і нежаданне ўладу Беларусі выконваць свае абавязанні ў рамках міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, кажа дыпламат. Беларускія ўлады, падкрэсліў ён, таксама не праводзяць належнага расследавання цэлага шэрагу скаргаў на жорсткае абыходжанне з затрыманымі. Келлі кажа, што ЗША па-ранейшаму заклікаюць Беларусь неадкладна і безумоўна вызваліць усіх палітычных зняволеных, цалкам аднавіць іх у правах, дазволіць ім прымаць паўнавартасны ўдзел у палітычным жыцці, а таксама спыніць пераслед палітычных актывістаў, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і незалежных журналістаў.
Гэта была заява сталага прадстаўніка ЗША пры АБСЕ Яна Келлі, яе агучыў Алексей Знаткевіч. У пятніцу 10 лютага на вашыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі адказала кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь Ольга Стужынская. Чытайце адказы праз сайт «Свабоды», а запіс онлайн-канферэнцыі слухайце ў нашым вечаровым эфіры ў суботу.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфір ад 6 до 8 раніцы.
Ад 6 вечара до полночі.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды. Падчас маючага адбыцца візіту місіі МВФ у Беларусь пытанне пра крэдыт абмяркоўвацца не будзе, і перамовы па гэтым пытанні не будуць пачатыя. Пра гэта карэспандэнту «Свабоды» Алесю Дашчынскаму заявіла сталы прадстаўнік МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна.
Штогадовая аглядная місія МВФ будзе працаваць у Менску з 22 лютага па 6 сакавіка. Адначасова яна правядзе другі постпраграмны маніторынг. Як звычайна, місія абмяркуе з уладамі пытанні эканамічнага развіцця і эканамічнай палітыкі за мінулы год, а таксама захады, якія ўлады збіраюцца зрабіць у гэтым годзе. Таксама МВФ перагледзіць макраэканамічны прагноз для Беларусі на 2012 год і да 2015 году. Раней старшыня Нацбанку Беларусі Надзея Ермакова паведаміла, што афіцыйны Менск спадзяецца больш чым на 3,5 мільярда даляраў крэдыту ад МВФ. Ці будзе разглядаць гэтае пытанне місія МВФ? Ці можа Беларусь наагул разлічваць на такі крэдыт у гэтым годзе? Сталы прадстаўнік МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна патлумачыла.
Насамрэч, улады Беларусі звярнуліся з просьбай да фонду аб новай праграме. Гэта адбылося яшчэ напрыканцы траўня мінулага году. Перш чым прыступіць да перамовы па праграме, у якасці першага кроку нам трэба пераканацца ў цвёрдасці намераў уладаў і ў тым ліку на самым высокім узроўні па забеспячэнні стабільнасці і правядзенні рэформаў. А таксама трэба пацвердзіць гэтыя намеры і дзеяннямі з боку уладаў. Але між тым мы, як супрацоўнікі МВФ, працягваем працу з органамі улады і садзейнічаем вызначэнню захадаў эканамічнай палітыкі, нацэленых на аднаўленне стабільнасці і росквіту эканомікі Рэспублікі Беларусь.
Ці будзе ўплываць на пытанне выдачы крэдыту наяўнасць палітвязняў у Беларусі? Ці дадуць крэдыт, пакуль ёсць палітвязні? На гэтае пытанне Калядзін адказала.
Я ўжо адказала на пытанне адносна праграмы фонду. І ў рамках маючай адбыцца місіі пытанне аб праграме абмяркоўвацца не будзе. І перамовы не будуць пачатыя. Што тычыцца пытання адносна палітвязняў, то гэта пытанне, якое не ўваходзіць у рамкі маёй кампетэнцыі. Што тычыцца прадастаўлення праграмаў фонда краінам, у якіх ёсць палітвязні, я адкажу наступнае. МВФ не з'яўляецца палітычнай арганізацыяй. Гэта эканамічная арганізацыя. І мы не вызначаем ніякіх палітычных крытэраў. Мы нават не можам іх кантраляваць. Таму гэта не нашае пытанне.
Тады ці можна казаць цяпер пра велічыню крэдыту?
Велічыня праграмы ў любым выпадку ва ўсіх краінах вызначаецца пасля таго, як перагледжаны і дасягнуты дамоўленасці па макраэканамічным прагнозе. Інакш падысці да ўзроўню доступу да рэсурсам МВФ нельга. Таму ў дадзены момант называць нейкія лічбы я бы не стала.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка учора зноў заявіў, што даходы насельніцтва хутка дасягнуць да крызіснага ўзроўню. Як ставіцца МВФ да плана ўладаў Беларусі падвысіць заробкі ў бліжэйшай перспектыве? Паводле Калядзіна, змяншэнне інфляцыі з'яўляецца асноўнай задачай эканамічнай палітыкі ў дадзены момант.
Я думаю, што менавіта змяншэнне інфляцыі дазволіла б замарудзіць і спыніць падзенне рэальных даходаў насельніцтва, а потым па меры аднаўлення эканамічнай стабільнасці і высіць іх. Мы мяркуем, што ўладам трэба было праводзіць палітыку стрымлівання росту заробкаў, каб не падарваць стабілізацыю, якая пачалася і якая з такой цяжкасцю была дасягнутая напрыканцы мінулага году. І мае засцярогі адносна хуткага павелічэння заробкаў палягаюць у тым, што гэтае павышэнне заробку можа аднавіць інфляцыйныя чаканні. І ў гэтым выпадку гэта можа прывесці да скачка інфляцыі, да далейшага росту цэн.
Сталы прадстаўнік МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна, з ёй гутарыў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусь. Каротка нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 10 лютага. Завершаецца візіт у Менск адказнага прадстаўніка Еўразвязу Гунара Віганда. Напярэдадні ён сустрэўся са сваякамі палітвязняў, пацвердзіў, што пазіцыя Еўразвязу адносна вызвалення палітзняволеных застаецца нязменна жорсткай. Трэцюю гадавіну свайго зняволення ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч адзначае ў гарадзенскай турме. Прадстаўнік ЗША пры АБС Ян Келлі ў сваім дакладзе заявіў, што афіцыйны Менск так і не патлумачыў разгон плошчы. Нацбанк офіційно постановив випустити купюри номіналом 200 тисяч. Купюри по 10 і 20 рублів більш друкуватися не будуть. У Мінськ прибула представніша делегація іранських ділових колов на чолі з міністром промисловості, шахтів і гандлю. Чергова місія МВФ, що збирається у Білорусь, питання кредиту обмірковувати не буде. Робочі Мінського заводу автоматичних ліній скардяться на вельми низьку температуру у цехах. Адміністрація не погоджається на скорочення працівних годин з захованням заробку.
Бліц-аналіз свободи.
Я упевнений, що парламент буде виключно однорода. Туди балбатуни не трапять, а прийдуть люди, які готові вирішати некі питання, заявив сьогодні Олександр Лукашенко. Чи можна сказати, що керівник держави тим часом дає установку на винік будучих парламентських виборів? Чи засталася нейка інтрига у гэтай виборчай кампанії? На гэтае питання Віталя Циганкова адказує політолог, головний редактор газети «Згода» Алексей Кароль.
Як вогуле выглядае такая сітуацыя, калі кіраўнік выканаўчай улады сустракаецца з прадстаўніком, можна сказаць, кіраўніком улады законадаўчай, і па сутнасці дае заданні, якімі павінны быць выбары, дае ўстаноўкі на тое, колькі павінна быць у новым парламенце, напрыклад, дэпутатаў парламента папярэдняга? Ці выглядае гэта, ну, скажам, законным і дэмакратычным?
Не, у демократичной практике таких правил нема. Сустракаться могут, але это будут не установки, это будет размова. Оно демократичное правило у нас только вонковая имитация, тому все закономерно. А вот сама формула, огученная Александром Григоровичем, она дає можливість для виводу, що все залишиться так, як було, ті ж функції, ті ж повномоцтви Палати представників, яку вельми умовно можна назвати парламентом. Буде, скажімо, три чверті нових людей, але абсолютно однолькових. І справді балбатунов там нема, тому що цей парламент, ця палатка тиха і ніколи ніде не повышає свой голос і не аргументує позицію супроти. Вона просто мовчки голосує. Так і заховається. Ось установка керівника держави.
Чи можна сказати, що на гэтых виборах уже доволі рано, скажем, за полгоди до їх проведення, уже нема фактично ніякої інтриги, яка існувала, наприклад, на попередніх виборах. Була інтрига у тим, чи може влада допустити хоч по некоторих округах вольні вибори, каб там могли пройти представники опозиції. Здається, гэтае ж слово Олександра Лукашенкі, що в парламенті балбатунов не буде, підтверджає ту думку, що на гэты раз такої інтриги може навіть і не чекати.
Я гэта і наімев на увазі, що балбатуни – гэта докладна означення опозиціонера, яким зараз адмовлено бути у гэтай палаці навіть по нейкій домові, чи виходячи з внутрішніх стосунків, чи зі стосунків на зовнішній світ. Це безумовно. Але інтрига є. У даному випадку вона залишається єдиною, бодай що, і може бути створена з боку опозиції. Я маю на увазі бойкот, чи не бойкот, чи відкликання кандидатів на передодні виборів. Але гэта інтрига пакуль што праглядаецца даволі слабаватай, бо нема адзінства ў дэмакратычным апазіцыйным блоку.
А на вашу думку, які варыянт з пункту гледжання дэмакратычных сілаў найбольш прымальны?
Варыянт байкоту, безумоўна, зараз выглядае найбольш прывабным і найбольш адекватным сітуацыі. Хаця, безумоўна, моцным крокам было б, скажам, в рамках адзінай дамоўленасці і тактыкі зняцця кандыдатаў на передодні дотермінового голосування. Це було б заважно, моцно і допомогло б звернути увагу усього електората тої його частки, яка не сприймає уже цей режим.
Бліц-аналіз свободи.
З політологом Олексієм Королем гутарив Віталь Циганков. Тему вибору протягують слухачі «Свободи».
Парламент поработал хорошо и не создавал для общества никаких проблем. Слова Лукашенко вот теперь он сказал, и бегущей строкой прошло. Вы только вдумайтесь, какое-то дикое повествование. Парламент поработал хорошо, пусть так, и дальше уже говорить не могу, бесполезно. Дикость такая. Это ужас, что такое? что это оттуда.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Мы на хвалях свободы. Мы починаем цикл передач про белорусские турмы. Поправчая установа Могилевской турмы номер 4 або 4 местится сярод жилых и административных будинков амаль у центре города. На территории поправчая установа местится корпусы СИЗА, где сидят подследные, так само корпусы крытой турмы. Сюды зоны переводят тех, кто порушил парадок у колёнях агульного да узмосненного режиму. Сярод тысяч изняволенных есть и так званые пересыльные, яких этапуют на зону праз Могилёв. С недавнего часу у четверцы з явились политичные критники Евген Васькович и Микола Статкевич. Сярод былых сядельцев политвязня Валер Ливаневский, Змитер Дашкевич, Артур Финкевич, экс-кандидат на президента Андрей Санников. Далее Алена Струве.
Белорусские турмы. История и сучасность.
Могилевскую турму збудавалі ў другой палове мінулага стагоддзя. Правда, гісторыя турэмных устаноў гэтага горада нашмат даўнейшая. Яшчэ ў 19 стагоддзі на тагачасным Дняпроўскім праспекце, цяпер вуліца Першамайская, высіўся шырокі каменны турэмны замак. Сюды звозілі арыштантаў з усёй губерніі. Ад 1939-га Могилевская турма месцілася ўжо на вуліцы Ленінскай. У памяць пра тыя часы тутэйшую прадуктовую крам усё яшчэ завуць турэмны. У 1970-е турма пераехала на вуліцу Крупскай. Геаграфічна гэта побач з аўтавакзалам. Жонка палітвязня Міколы Статкевіча Марына, якая пры канцы студзеня была ў магілёўскай турме, дзеліцца сваімі вонкавымі ўражаннямі.
Яна ў прынцыпе не выглядае, скажам так, ну вот хаця так валадарка. Там па сутнасці нічога не бачна. Праезд паміж дамамі, жылымі і адміністрацыйнымі, не вельмі высокі плот там. Бачны невялікі, там, здаецца, трохпавярховы адміністрацыйны будынак. У гэтым адміністрацыйным будынку такія, як гэта сказаць, вароты, проста літаральна ўнутр будынка. І туды вот заязджаюць такія тыя машыны, мабыць, якія прывозяць арыштаваных, затрыманых і так далі.
Марына Адамовіч не бачыла мужа 2 месяцы. У размове з начальнікам чацвёркі, палкоўнікам Александрам Ламазой, яна змагла высветліць толькі умовы ўтрымання Статкевіча. Паводле начальніка, строгі рэжым у мужа самы меней на паўгода. Гэта забарона перадач, званкоў, адно кароткае спатканне, адна бандэроля на год. Камунікацыя толькі праз ліставання. Аднак за ўвесь гэты час яна атрымала ад яго толькі 3 караценькія лісты. Таксама некалькі лістоў атрымалі і паплечнікі Статкевіча па партыі. Вось урывак самага апошняга ліста палітвязня да жонкі Марыны. Дата допісу прыпадае на 2 лютага, самыя маразы.
Режим тут нагадывает СИЗА, але больше обмежевания. Днем я лежать на ложках, нема передачу и больше пильный конвой. Сегодня, например, на прогулку ходил один, бо сусед за морозу не пошел. Спереду конвоир с ротвейлером, сзаду за овчар.
На территории поправчей установы 8 двориков для прогулок. Как правило, подследные гуляют под дахом, а крытники у низи. Необходимо удокладнить, что крытника Микола Статкевича чомусти утримливают у корпусе для подследных. У вугле камеры СИЗА и крытки вонково вельми подобные, хотя отрознение все ж есть. Написал нам корешний сяделец Могилевской крытой турмы Алексей.
Крытка все ж особливое место со своей спецификой. Сюды трапляют первоважные идейные противники порушения права у человека у турмах. У поравнания СИЗА, день спынная тякучка, у крытцы сбирается сталый контингент.
Былы политвязень Артур Финкевич, які утрымлива все четверце, у камерах як крытки, так и СИЗА узгадывая.
Когда меня завели в ту камеру, где был до суда, там вольное место. После суду, когда находился у камеры судженца. Там дело порядка 25 человек на 18 шконок. Были люди, которых привезли из колонии для так званой раскрутки. Сотрудники турмы привозили осужденных у такую камеру, там, где температура была порядка 5-7 градусов.
Як сведчыць інші, былы палітвязень Валер Ліваневскі, у Могилевскую турму ён трапіў падчас этапу у калоні. Такая холодная камера, про якую распавёў Фінкевіч, далёка не адна. сна, причем не только у четверти.
Надо просто по 10-15 раз просыпаться ночью и заниматься спортом. Потому что с собой в карцер не дают ни одеяла, ничего нет, ни подушки, ни матраса, ничего нет. То есть ты спишь на деревяшках, то, что эти ребята там испытывают, у меня опять холодок пошел, потому что это действительно страшно.
Про холодную камеру сам Микола Статкевич у своих листах до жонки и поплечников написал вельми коротко. На ночь тут не выдавали нават ватоўкі, якую обязаны выдавать вязням, особливо зимовым часам. Каб выбить необходное признание от пэўнай категории зняволеных, турэмная администрация уживая самые розные рычаги. Калі у СИЗА у четверце подчас этапавання у Бабруйскую калёнію знаходился кандидат на президента Андрей Санников, яго жонка Ірына Халіб поведала мела представникам СМИ, як у камеру до мужа подсадили дивного арештанта с прозвищем Григорьев.
Тот сказал, что во время этапа к нему подходили двое в штатском. Предупреждали его, что следует быть вообще предельно осторожным, находясь в одном помещении с Санниковым, поскольку против Санникова будут серьезные провокации, скорее всего, его убьют, либо серьезно покалечат. Андрей двое суток не спал на всякий случай, потому что, естественно, он опасался какого-то нападение во сне.
Былый политвязень Валер Ливаневский, называя подобный выпадок одним из улюбленных видов провокации администрации.
Изуверские действия, то для этого есть все условия, все меры, рычаги и опыт у них многолетний доведения любого человека, даже до инвалидности психической и физической. Это используется не только в отношении политических, но политические они, скажем, менее к этому приспособлены, многие из них, они не более интеллигентны. Но молодцы, в любом случае молодцы, и то, что вот они сражаются, надо их поддерживать.
Праз тыдзень слухайце перадачу Алены Струвы пра турму ў горадні, дзе адбывае пакаранне палітвязень Мікола Аўтуховіч. Вы на хвалях свабоды і зараз пра адну з нашых будучых перадачаў.
Ці ёсць у свеце месца беларускамоўным дзецям? Чым жыве беларуская сям'я? Ці ведаем мы насамрэч, якой свабоды хочам? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
У эфіры «Свабода. Вынікі пятніцы. 10 лютага». З вамі Ганна Соус. Гостей свободы будзе маці палітвязня Эдуарда Лобава Марына Лобава. Сярод іншага мы абмяркуем заявы прадстаўніка Еўракамісіі аб магчымым вызваленні кагосьці з палітвязняў. Сярод іншых тэмаў. Чаму Станіслаў Шушкевіч не сустрэўся са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту? Шмат якія прамысловыя прадпрыемствы ў Беларусі выявіліся не гатовымі да лютых маразоў, якія трымаюцца ўжо трэці тыдзень. Вас чакае падсумаванне іншых падзей у пятніцы 10 лютага, званкі слухачоў, але спачатку каротка прагноз надвор'я на выходныя. Суботу 11 лютага температура паветра ўначы ад 22 да 32 градусаў марозу, удзень ад мінус 12 да мінус 20, у нядзелю 12 лютага ўначы ад 20 да 32 марозу, удзень ад мінус 8 да мінус 18. Вы на хвалях свабоды, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Сёння завершаецца візіт у Менск адказнага прадстаўніка Еўразвязу Гунара Віганда. Напярэдадні ён сустрэўся са сваякамі палітвязняў і пацвердзіў, што пазіцыя Еўразвязу адносна вызвалення палізняволеных застаецца нязменна жорсткай. Трэцю гадавіну свайго зняволення ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч азначае ў гарадзенскай турме. Туды ён патрапіў пасля карцэру ў Івацэвіцкай калёніі, дзе ўскрываў сабе вены.
У любом случае нахождэнне ў тюрьме гораздо лучше, чем нахождэнне ў СІЗО.
Прадстаўнік ЗША пры АБСЕ Ян Келі ў сваім дакладзе заявіў, што афіцыйны Менск так і не патлумачыў разгон плошчы. У Менск прыбыла прадстаўнічая дэлегацыя іранскіх дзелавых колаў на чале з міністрам прамысловасці, шахтаў і гандлю Махді Газанфары. Нацбанк афіцыйна пастанавіў выпускаць купюры наміналам 200 тысяч. Купюры па 10 і 20 рублёў больш друкавацца не будуць. Чарговая місія МВФ, што збіраецца ў Беларусь, пытанне крэдыту абмяркоўваць не будзе.
Рабочая Менскага завода аўтаматычных ліній скардзіцца на вельмі нізкую тэмпературу ў цэхах. Адміністрацыя не пагаджаецца на скарачэнне працоўных гадзін з захаваннем заробку.
Единственное, что мы смогли сделать между работой, технические перерывы и чаем горячим людей поддержать.
Алена Тиханович, более про подею Беларуси и свете на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52.
Хвалить Лукашенко. Судовный керавник, при яким знищена незалежная судовая система, переписана конституция, якая постоянно порушается, свежий приклад громадянства Бакиева. Практично знищена белорусская мова и культура, головные отметности нации. Не створена ни водная конкурентноздольного предприемства. Вельми высокая смертность насельництва. Зайдите на любые могилки и это убачите. Разумная молодь, якая отваживается на протест, выкидывается за мяжу. Знищается наш генофонд. А зараз еще и нашу нерухомость почав распродавать. Гандлюе людьми. А як лічаць голосы на выборах, дык і наогул ужо анекдоты ходять. И за гэты геноцид дзякаваць.
Я хочу задать пытанне адносно узрыва у Лагойскім районе. Паважаны Александр Григорьевич, як вы, адказны чалавек, с такой бесхозяйственностью, как у нашей армии, а взрыв был у доме, относящемся к военной части, собираетесь строить атомную электростанцию?
По спутниковому телевидению в ту субботу показали в программе «Максимум», как террорист из Норвегии был в Минске. Продолжение будет опять, но по Беларуси не показали, по простому телевидению уставили рекламы. Я только видел это по спутнику. Зачем это делается? Там ничего такого нет. Но был он к любовнице в Минск приезжал. Чего от народа скрывать? Посмотрите, вот в эту субботу будет продолжение по спутниковому телевидению. Расскажите народу правду, раз они скрывают от народа, хоть радиослушатели «Свободы» будут знать об этом.
И снова приходится шуть, что идите в народ, а что в этом народе робить? Коли выборшее законодательство такое, что хоть ты 10 миллиардов отошли у той народ, все равно фальшивание выборов отбудется, и какая корысть от того, что идите в народ? Глум, что все это идите в народ. Треба робить, как выборшее законодательство было в один день. Как вместо наглядальников были державные контролеры, как 50% были от демократов и от улады. Вот тогда можно идти в народ. Но я дети все равно какие. И дети в народ, и дети в народ.
Як живется у Беларуси? Штодня дискуссия слухачоў на свободе.
Вся Беларусь у турме. Достатково двум милициянцам скласти протокол, и ты в тюрьме.
У Беларуси не горше, чем у других, если так разобраться. Надто такие разумные хай скажут, что як робить.
Телефон для записи ваших меркований у Менску 266-39-52.
Телефонуйте. Вы на хвалях свободы, и сегодня наша гостья Марина Лобова, мать политвязня Эдуарда Лобова, осужденного на 4 года колонии узмоцненного режима. Я запыталась Марину Лобову про апошние известки из Ивацевецкой колонии от сына, что он пишет, коли ближайшее споткание.
И он мне написал, что он написал заявление на 2 марта, со 2 по 5, на длительное состояние. 8 числа возила мать Александра Станкевича, анархиста, который тоже отбывает наказание в этой же колонии. И уточнила, пыталась уточнить у руководства колонии, будет ли подписано его заявление. Но пока мне ответа конкретного не дать, если нарушений не будет, то, скорее всего, подпишут. И также хотела узнать количество передач так или свидетельного свидания, какое будет положено ему, пока тоже не узнала. Это уже, в общем-то, времени осталось до 2 числа довольно мало. Но сказали, что как только будет подписано, они сообщат. Там еще узнала новость, которая, конечно, мне не очень понравилась. До этого была положена одна вещевая передача в год, куда можно было отправить теплое белье, нижнее белье, носки теплые, там, перчатки, шарф. То теперь этой передачи, говорят, нас лишат. Заключенные смогут покупать только вот эту вот тюремную обувь в магазине в колонии на те средства, которые мы перечисляем их на счет. Средства эти очень ограничены. На данный момент у моего сына 175 тысяч. Даже не представляю, что можно купить на 175 тысяч из даже из тюремной одежды. Причем теплое белье продаваться не будет ни в колонии. Это что-то излишнее для...
Я как раз хотела запытаться. Теперь вельми холодно у Беларуси. Насколько тепло теперь у колонии? Как там отопление у помешканий колонии? Ти мая теплую вопротку, Эдуард?
Ну, насколько я судила по тому, как я была в штабе и в других отделах, где мы передачу передавали, там было тепло. Ну и судя по тому, что у них на всю колонию одна котельная, поэтому я думаю, что у них там в бараках, где они живут, тоже тепло в отряде. И сын мой, по крайней мере, не жаловался, что он мерзнет.
Тебе протягивается тиск, как Эдуард написал прошение о помиловании. Что вам ведомо?
Из последних его слов, насколько я знаю, давление на них не оказывается. Ни на него, ни на Александра Францкевича, который с ним сидит. Пока к нему не приходит с требованием написать прошение о помиловании.
На этом дне прогучала заява представника Еврокомиссии Гуннарда Виганда про магчимое вызволение когось из белорусских политвязнев. Как вы думаете, кого с политвязнем могут вызволить?
Я думаю, что если вызволят, то, скорее всего, в первую очередь тех, кто написал прошение о помиловании. Это Санников и Бондаренко, я считаю, что он давным-давно не должен, он уже полстрока отсидел, с его здоровьем. Это просто издевательство над ним, такое содержание в колонии. Я надеюсь, что их скоро выпустят.
Ваш сын и Дмитрий Дашкевич были арештованы за день до 19 снежня 2010 года. Они были обвиновачены в хулиганстве. Их присуд правоборонцы у Беларуси и свете лишась политично мотивованным и связанным с площей. Тем не меньше, в перамовах с белорусскими уладами на конт вызволения политвязня, как вам подается, справы вашего сына и Дашкевича не разглядаются, так бы мовить, не у першую чергу. Нема у вас такого уражения?
Белорусские инстанции по оправдательному приговору, ну, чтобы доказать, что он невиновен. Мы уже подали все, какие существуют у нас в Беларуси, на надзорные жалобы и кассационные. По всем отовсюду у нас пришел отказ. Везде мотивируется тем, что показания свидетелей и потерпевших, так называемых, везде совпадают. Хотя на самом деле ни один из свидетелей даже обвинений не подтвердил, чтобы он лично сам видел, что Дашкевич или мой сын оказывали вообще какое бы то ни было сопротивление нападавшим, так называемым потерпевшим. Наоборот, все показывали, что потерпевшие оказывали даже при задержании сотрудникам милиции сопротивление. Ну, вот у нас такой суд одноглазый, смотрит только в одну сторону. Особой надежды я не питаю на скорое освобождение.
А что пишет Эдуард про это? Тион сподеется на худкое вызволение? Тион думает, что, махчима, доведется весь термин провести за кратами?
Говорил на свидании, что он не хочет себя тешить ясными. Он настраивается, так как он не собирается никаких прошений об обмиловании, поэтому он настраивается сидеть до конца. Это проще, чтобы... Когда разбиваются надежды, это очень тяжело. Он себя иллюзиями пустыми не тешит, если выпустит, значит выпустит.
Недавно вашего другого сына, представника створанной национал-большевистской партии Владислава Лобова, штрафовали на 1 050 000 рублей за дробное хулиганство, за то, что он принес до будинку белорусского телебачения локшину и раскидал улетки с потребованиями передавать правдивую информацию. Скажите, коли ласка, как так отрымалось, что у одной семьи дети с такими разными политическими поглядами? Один молодый фронт, молодофронтовец, другой национал-большевик.
Вы знаете, как бы национал-большевик, конечно, партия немножко другого плана, чем молодой фронт. Но сейчас в основном у всех партий цель одна. Это смена власти, которая до банкротства полного. Люди уже не считаются за людей. Проходит издевательство не только в тюрьмах, но и на воле. Наша страна стала одной большой тьмой. Поэтому политика партии национал-большевиков и, в общем-то, молодого фронта на данный момент пока больших различий я в ней не вижу. Поэтому сказать, что они очень разные, мои сыновья, нельзя. Цель у них одна, мечты одни, планы одни, поэтому...
Их объединяло, так бы мовить, ожидание справедливости, так?
Да, да. Их всех объединяет желание справедливости, желание, чтобы наш народ жил счастливо и свободно, чтобы получали достойную зарплату, чтобы наша страна развивалась и была...
А идея, кого сынов вы подтримливаете больше, Эдуарда или Владислава? На чьим боку вы больше? Натурально, Мася, конечно, на боку обоих сынов, але коли с пункта гледжения идеи.
Я стараюсь понимать и одного, и второго, и поддерживаю одинаково обоих. Если бы я что-то видела какие-то не те направления мысли у них, тогда бы, может быть, я делала замечание, но на данный момент пока я не вижу ничего плохого в партии национал-большевиков и не вижу ничего плохого в Молодом фронте. Поэтому я одинаково поддерживаю одного и второго. Это как бы их выбор осознанный, и я как мать должна поддерживать своих сыновей.
Спадарня Марина, кто вам допомагает теперь у такие тяжкие для вашей семьи час?
Ну, помощь, конечно, оказывается многим. Это поддержка и со стороны родственников других политзаключенных, и правозащитный центр «Весна», конечно, огромную поддержку оказывает. Это вот конечная благодарность им. И солидарность тоже огромную поддержку. По любому вопросу можно обращаться. Поэтому помощь оказывается, конечно. Благодарность.
Чи вы контактуете часто с родными инших политзняволенных, не только тех, которые трапили за краты за площу, але и тех, кто были осуждены по справе анархистов?
Да, конечно, я тесный контакт поддерживаю с мамой анархиста Александра Францкевича, так как наши сыновья вместе сидят. И это очень порядочный, хороший, честный парень. Я рада, что мой сын находится вместе с ним. Это огромная поддержка для него, так же, как и для Александра, тоже морально проще находиться рядом с Эдуардом. И с остальными анархистами я поддерживаю отношения с родителями анархистов.
У Калюнях есть махчимость слухать Радио Свобода. Можем могли бы зараз вернуться до сына. Будем сподеваться, и он вас почуя.
Если он имеет возможность слышать, конечно, я хочу ему передать огромный привет от нас всех, от его знакомых, друзей, которые его поддерживают, чтобы он там держался, был бодрым, веселым, что мы его все любим и мы гордимся им. Желаем ему скорейшего освобождения.
Гостей «Свободы» была Марина Лобова, мать политвязня Эдуарда Лобова.
Говорит и показывает «Свобода». Зона свободы. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным телеканале Белсат. У чарговай праграме. Беларуская ўлада ў пошуках грошай. Ці паўплывае гэта на лёс палітвязняў? Скарачаць ці пашыраць чорны спіс неўязных? Беларускія спрэчкі пра еўрапейскую палітыку. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску Зоны свободы, які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць Франа Клячорка, Юры Дракахруст і кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач. Глядзіце перадачу ў суботу 11 лютага ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
Відэозапіс перадачы будзе даступны праз наш сайт «Свабода.орг» у панядзелак. У эфіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 10 лютага. Завершаецца візіт у Менск адказнага прадстаўніка ў развязу Гунара Віганда. Напярэдадні ён сустрэўся са сваякамі палітвязняў, пацвердзіў, што пазіцыя еўразвязу адносна вызвалення палітзняволеных застаецца нязменна жорсткай. Трэцю гадавіну свайго зняволення ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч адзначае ў гарадзенскай турме. Прадстаўнік ЗША пры АБС Ян Келлі ў сваім дакладзе заявіў, што афіцыйны Менск так і не патлумачыў разгон плошчы. Нацбанк афіцыйна пастанавіў выпускаць купюры наміналам 200 тысяч. Купюры па 10 і 20 рублёў больш друкавацца не будуць. Чарговая місія МВФ, што збіраецца ў Беларусь, пытанне крэдыту абмяркоўваць не будзе. Працягваем праграму. 10 лютага старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч меўся сустрэцца са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які месціцца ў Вільні. Аднак паводле прэсавага рэлізу ЭГУ, спадар Шушкевіч адмовіўся ад сустрэчы, нягледзячы на запрашэнне з боку студэнцкага прадстаўніцтва ўніверсітэту. Пры канцы мінулага году Станіслаў Шушкевіч у інтэрв'ю літоўскай газеце «Літовас Рітас» выказаў шэраг крытычных заўвагаў на адрас ЭГУ. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Прэзідэнт студэнцкага прадстаўніцтва ЭГУ Максім Мілто сказаў «Свабодзе», што студэнты вельмі чакалі размовы са спадаром Шушкевіч.
Студэнты нашага ўніверсітэта і, напэўна, тое, што іх адрознівае ад студэнтаў іншых навучальных устаноў, асабліва ў Беларусі, гэта тое, што мы заўжды гатовы і мы заўжды ідзем на адкрыты кантакт з тымі людзьмі, якія нам цікавыя. З тымі людзьмі, з якімі мы жадаем наладзіць канструктыўны дыялог і выявіць тыя ці іншыя пазіцыі, тыя ці іншыя погляды. Гэтаксама здарылася і са спадаром Станіславам Шушкевічам, якога мы час калядов запросили наведаць наш учебный корпус. И каб выявить те позиции, якія выказал Станислав Шушкевич у ягоном интервью, с одного боку, а с іншого боку, представить наше бачення того, у чим есть идентичность ЕГУ и особливо наших студентов.
У середине снежня 2011 года Станислав Шушкевич у интервью литовской газете «Литова Сритас» выказал шерох критичных зауваг на адрес ЕГУ. І ён заявіў, што гэта па сутнасці антыбеларускі ўніверсітэт, студэнты якога не валодаюць беларускай мовай. Сёння ў размове са свабодай Станіслаў Шушкевіч патлумачыў.
Яны павінны ўзгадніць гэта пытанне са сваім кіраўніцтвам, калі яны мяне запрашаюць ва ўніверсітэт. Гэта студэнцкая група, якая запрашае мяне ва ўніверсітэт. Ўніверсітэцкая, дарэчы, саля не знаходзіцца ў іх распараджэнні, аўдыторыі і гэтак далей. Значыць, я ім сказаў, узгадніць гэта пытанне з кіраўніцтвам ўніверсітэта. Яны это пытанне не узгаднілі, яны мне напісалі, што з некім там пятай рукі прарэктарам яны гаварылі, што ён не мае нічога супраць. Вы мяне прабачце, я выступаю ў літоўскай прэсе супраць іх рэктара і тлумачу, хто ён такі. Я тлумачу, чаму там няма беларускасці, і тлумачу, чаму ён такі. І цяпер я без запрашэння гаспадара гэтага прыеду ў гэты ўніверсітэт сустрэцца са студэнтамі. Вы мяне прабачце, што я хлопчык маленькі нейкі, калі мяне запрашае ўніверсітэт, дык нехай запросіць, я ім адказаў, што нейтральной территории, я с вами сустрянусь в любой момент, а в университете только с довольностью, с керавництвом университета. Такой довольности у них нема.
Проректор ИГУ по развитии и международных дочинениях Дариус Удрес сказал Свободе, что он шкадуя, что сустреча не отбылась.
Студенты запросили спадара Шушкевича абмеркаваць ягоныя выказванні. Я сам планаваў удзельнічаць у сустрэчы, але гэта была ініцыятыва студэнтаў, і я даў ім магчымасць самім патлумачыць тое, што адбылося, паколькі я не ўдзельнічаю ў дыялогу паміж ім і студэнтамі. Наш універсітэт падтрымлівае ініцыятыву студэнтаў. Шмат гасцей, якія наведвалі ЭГУ, былі запрошаныя менавіта студэнтамі. Напрыклад, былы кіраўнік Еўрапарламенту Ежы Бузак наведваў універсітэт на запрашэнне студэнтаў і размаўляў з імі. Гэтак сама, як міністры і прадстаўнікі розных урадаў. Я шкадую, што спадар Шушкевіч адхіліў запрашэнне нашых студэнтаў. Яны заклікалі яго да дыялогу наконт ягоных выказванняў. Шмат для каго з іх гэта важна, і яны хацелі канструктыўнага дыялогу.
Максім Мілто учора публічна заявіў, што складае з сябе паўнамоцтвы старшыні студэнцкага прадстаўніцтва ЭГУ. Пытаюся ў юнака, ці звязанае гэтае рашэнне з тым, што не адбылася сустрэча студэнтаў са спадаром Шушкевічам.
Мая адстаўка ніякім чынам не звязаная з той сітуацыяй, якая у нас атрымалася з спадаром Станіславам Шушкевічам. Справа ў тым, што Саюз студэнтаў Літвы, найбуйнейшая студэнцкая арганізацыя Літвы, прапанавала мне пасаду віцэ-прэзідэнта па міжнароднаму прадстаўніцтву. Вось, і улічваючы, што у мяне ішла зараз ужо другая кадэнцыя ў студэнцкім прадстаўніцтве ЕГУ, я зняў сабе паўнамоцтвы прэзідэнта і перайшоў на працу ў Саюз студэнтаў Літвы.
Былы старшыня студэнцкага прадстаўніцтва ЕГУ Максім Мілто. З ім гутарыў Владзімір Глот. Шмат якія прадпрыемствы, прамысловыя прадпрыемствы выявіліся не гатовымі да лютых маразоў, якія трымаюцца ўжо трэці тыдзень у Беларусі. І калі многія будоўлі спынілі працу, то ў заводскіх цэхах людзі мёрзнуць. Працягам тэмы Гіна Студзінская.
Рабочыя Менскага заводу аўтаматычных ліній скардзяцца на вельмі нізкую тэмпературу ў цэхах. На мінулым тыдні, калі на двары было -25, у некаторых цэхах таксама была мінусавая тэмпература. Старшыня правкаму заводу аўтаматычных ліній Валер Дэбоўскі гэтую інфармацыю пацвердзіў.
По подготовке к зиме не все мероприятия выполнены, которые могли бы улучшить условия. Если самый большой цех сборочный смог обеспечить приемлемой температурой, назову так, не в санитарных нормах, но таких участков немного.
Был сигнал, один рабочий сказал, что на минулом тыдне было -8 градусов у цеху.
Вполне возможно, я веру, литейный цех вообще не отапливается, там людей даже отпускали. Второй участок, знаю такой, это кузнечно-заготовительный цех, там тоже отключены батареи и люди снабжены только теплой одеждой. Единственное, что мы смогли сделать между работой, технические перерывы и чаем горячим людей поддержать.
Адмыслоўца Менскага городского центру гигиены и эпидемиологии так таксама пацвярджае, што на заводзе з тэмпературным рэжымам ёсць праблемы.
В прошлом году, кстати, тоже по МЗАЛу была аналогичная ситуация. Мы принимали меры, штрафовали главного инженера. У нас был такой инцидент в прошлом году.
А вот главный инженер МЗАЛ Борис Чуревич обурается, почувши питание про холод у цехах.
Я не знаю, какая-то провокация. Буквально на прошлой неделе приходили на завод проверяющие специалист Министерства промышленности. Я лично с ним ходил с градусником по цехам. И у нас было, ну, где-то местами 15, ну, 16-17 градусов у нас стабильно. Цехах.
Вообще минус не может быть.
Нет, не может быть.
Ну, у вас же в прошлом году были проблемы с санстанцией по холоду?
О, интересно. У нас, знаете, какие проблемы?
И тут галоўны инженер почал долго расповядать, як завод вучить молодь, яна атрымлівае по некалькі спецыяльнасцяў и утякая. А покольки на контракте, то, як распавёў галоўны инженер.
Вот он начинает придумывать на заводе, температурный режим не соблюдается, или там деньги не вовремя уплачиваются.
Якая у литейным и ковально-нарыхтоўчым цеха повинна быть температура, пытаюсь у адмыслоўца Центру гигиены и эпидемиологии.
Если он обрабатывает детали до 10 килограмм и умеренная физическая, так у него температура допустимая 15-22 в холодный период.
Ну, о минусе вообще ни в каких нормативах речи нету, да?
Ну, минус вы что? Нету, конечно. В холодный период года допустимая от 13 начинается.
Проблемы с температурным режимом у морозов натуральна не толькі на заводзе аўтаматычных ліній, а і на іншых вялікіх заводах, кажа старшыня правкаму Валер Дыбоўскі.
Все эти проекты строительства таких заводов 50 лет назад той мощности. Огромные цеха, которые предусматривали море отопления. А сейчас что ж, платить по счетчику надо. Поэтому немножко получаются эти сбои.
Старшыня правкаму МЗАЛ Валер Дыбоўскі кажа, что от профсоюзов поступали конкретные пропановы, что до працаўнікоў у холодных цехах.
Нужно уменьшать от такой температуры количество часов работы с оплатой полного заработка.
Але на такие кроки администрация заводу не идзе. А рабочая заводу, у якіх сярэдні заробак 2,5 мільёна, вымушаная працаваць у халодных цэхах, каб пракарміць сям'ю.
І на студэнцкае з Менску.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
У суботу 11 лютага відэа з Віктарам Шалкевічам на нашым сайце ў перадачы «Барды свабоды». А 10 лютага на канцэрце ў Менску Шалкевіч прадставіў старыя і новыя песні. І на завершэнне гэтай гадзіны эфіру я прапаную паслухаць Віктара Шалкевіча «Смутны беларускі блюз». Заставайцеся са свабодай!
Калісьці выдумаў і заспяваў упершыню гэты смутны беларускі блюз. Сёння ўжо гэты блюз спявае з працы і душы кожны трэці звыклы беларус. Да хаты цягнецца з плугам араты. На вулиці песню співають дівчата. У небі висока летять орляняти смутний білоруський блюз. Вибивай багата, а ми ад'їжджаємо у Злучені Штати сусіда і знов не пустили у Канаду смутний білоруський.
блюз. Ой, в руки у мозолях, праца ты щоденная моя, ой, ты смутный белорусский блюз. Тяжко жить, марный лёс, как то здеться грошей воз привез, культам смутный белорусский блюз. Як душа на улицах пылует шаду, под солнцем марнеют и сохнут присады. Суседа изнов не пустили в Канаду смутный белорусский блюз. Сидать сверозым ти пьяный, до хаты со струхою и послухняна, до хаты сбрупину ти с Манхаттану смутный белорусский блюз. Я гляжу, хнуться с торбами те размяжу, ой, ты смутный белорусский блюз. Я с родимой назавжды, ехать мне и так не могу, где я народился, там помру. Я с родимой назавжды, ехать мне и так не могу, где я народился, там помру.